www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun ətini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükürt. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Beş başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra, Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, dinləyiciləri salamlayıram və bildirim ki, bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi ümumilikdə, yəni bütün veriliş 2 saat ərzində blogerlərin həbsi ilə bağlı sonuncu nəticəyə aiddir və onu da deyim ki, dinləyicilər artıq Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri bilir, informasiya vasitələri də bu barədə məlumat verib, Emin Milli və Adnan Hacızadə gənc blogerlərə bugün məhkəmədə hökm oxunub və bu məhkəmə prosesində Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu iştirak eləyibdi. Studiyamızda vəkil İsaxan Aşurovla bu məsələni müzakirə edəcəyik. Hələlik telefon bağlantıları əlbəttə ki olacaq. Hələlik isə Marif Çingizoğlu ilk xəbəri verir, məhkəmədə müşahidə elədiyi hadisələrdən danışacaq. Marif, buyurun.
İlqar, mən əvvəl deyim ki, biz ötən məhkəmə prosesində olanda bizə dedilər ki, bugün saat 3-də olmalıdır məhkəmə, amma dünən məlumat yaydılar ki, artıq 10:30-da olacaq və biz artıq həmin müddətdə, o həmin vaxtda oradaydıq və tez də məhkəməni başladılar və demək, indi İsaxan bəy, vəkillər çıxış elədi, dövlət tamçı çıxış elədi, əvvəlcə Adnan Hacızadəyə 3 il, Emin Milliyə 3 il 6 ay istədi və sonra İsaxan bəy özü də buradadır, yəni onlar buna etiraz elədilər, ümumiyyətlə, həm bu hər iki gəncin məhkəmə zalına buraxılmasını, bəraət verilməsini istədilər. Və daha sonra gəndlər özləri çıxış elədilər və Adnan Hacızadənin olduqca təsirli bir çıxış oldu və o qeyd elədi ki, bizi ötən gün gənclər günü idi və bundan bir gün sonra bunu bizə bir hədiyə elədilər, bizi bax belə bir məhkəmə prosesi gedir bizim üzərimizdə. Halbuki biz döyülən, zərər çəkən tərəfik.
Yəni təsirli demək istəyəndə yəqin ki, o zalın reaksiyasına əsas alırsınız.
Yox, yox, sadəcə yəni hiss olunurdu ki, o özü də bir emosional formada çıxış eləyirdi o baxımdan. Və elə onun çıxışından da sonra və hər iki gəncin çıxışından sonra da zalda bir azadlıq şuarları falanları səsləndirdilər, yəni orada olanlar. Və onlar Adnan Azadə qeyd elədi ki, əslində onlar zərər çəkəndir və onlar döyülən tərəfdir. Və ona görə də onların haqqında bu belə bir yəni bu qədər cəza istənilməsi ümumiyyətlə ədalətsizdir. Daha sonra Emin Milli də çıxış elədi. O çox qısa çıxış elədi və qeyd elədi ki, o öz ideyaları uğrunda istənilən qədər cəza çəkməyə hazırdır və heç buna təəssüf eləmir. Və bundan sonra məhkəmə müşavirə otağına keçdi. Hakim gəldi və elan elədi. Belə deyək ki, dövlət tamçısının istədiyi cəzadan bir il az hər birinə. Yəni Emin Milliyə 2 il 6 ay, Adnan Hacızadə isə 2 il azadlığa məhrum etmə cəzası ilə bağlı hökm oxudu. Və dərhal da hamı çölə çıxandan sonra, elə bir qədər sonra məhkəmənin qarşısında yəni bu gəncləri gözləyən, məhkəmədə iştirak edənlər bir etiraz aksiyası keçirdilər. İlham Əliyev gənclərdən əlini çək.
Həmin etiraz aksiyası barədə bizdə səs var, onu indi dinləyəcəyik, buyurun.
Hə, bax, belə.
İlham gənclərdən əl çək! İlham gənclərdən əl çək! İlham gənclərdən əl çək! Emin Adnan! Emin Adnan! Emin Adnan!
Səbail Rayonu məhkəməsinin qarşısında aksiyadan bu səslər idi.
Buyur, bəli, bu belə deyək, dövlət tamçısının çıxışından sonra Vüsal, yəni hansı ki zərər çəkən qismində məhkəmə tanıyırdı onu, o da qısa bir çıxış elədi, dedi ki, hakim ondan soruşdu ki, sən bu məsələyə münasibəti bildir, dövlət tamçısı bunlara iş istəyir bu qədər. O da qeyd elədi ki, mən təəssüfləndim, amma ki, bunlar cəzalarını çəkməlidirlər və sonra məhkəmə prosesindən o çıxdı getdi, yəni o növbəti saatlarda olmadı. Və mən gənclərlə danışdım, yəni bax bu iki gənci müdafiə edən, onların hüquqlarını müdafiə edən gənclərlə, onlar qeyd elədilər ki, artıq bu gündən acılıq aksiyasına başlayacaqlar. Ümumiyyətlə bu həftəni Emin Milli və Adnan Adzadə həftəsi ilan edirlər və prosesləri davam elətdirəcəklər aksiya formasında, şuarlar formasında, müxtəlif müraciətlər formasında davam edəcəklər və İndi növbəti yəqin nə hansı addımlar atılacaq, onlar hüquq müdafiə edən vəkillər yəqin ki, İsaxan bəyəcək.
Bu barədə biz İsaxan Aşurovdan soruşacağıq vəkildən. Dinləyicilərə bir daha xatırladım ki, Adnan Hacızadə və Emin Milli bu il iyulun 8-də Livan restoranında baş verən münaqişədən sonra həbs ediliblər. Onlar deməli xuliqanlıq və qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurma ittiham ilə deməli təqsirli bilinirdilər. Gənclərə bu gün axır 2 iyul ayının 8 ...dən indiyə qədər kütlə informasiya vasitələrinin, ictimai institutlarının izlədiyi bu hadisə, axırı ki, bu il məhkəmə hökmü ilə yekunlaşıb və indi mənə işarə edirlər ki, telefon xəttində politoloq Hikmət Hacızadədir. Hələlik biz və studiyada İsaxan Aşurova sualımızı ünvanlayırıq. İsaxan mənim, hökm oxundu və vəkil olaraq, əlbəttə biz təkcə vəkil olaraq yox, həm də hüquqşünas olaraq sizin münasibətinizi istəyirik, öyrənək ki, hökmə münasibətiniz necə? Nə baş verdi sizin fikrinizcə bu gün məhkəmədə?
Bugün məhkəmədə indiyədək istintaq və məhkəmə araşdırması vaxtı baş verən qanunsuzluqlar rəsmiləşdirildi və hər iki gəncə sərt cəzalar təyin edildi və siz də bunun şahidi oldunuz.
Necə fikirləşirsiniz? Bu əvvəlki proseslərdə də Azadlıq Radiosu məlumat verirdi. Mən özüm də orada məhkəmənin qarşısında sizdən və vəkil Yıltun Quliyevdən münasibət öyrənmişəm. İndi də həmin sualı ünvanlayıram sizə. Bu qərar əsaslandırıldı yoxsa yox? Yəni, əsaslandırıla bilirdi yoxsa yox?
Biz məhkəmənin qərarını yazılı şəkildə hələlik əldə etməmişik. Ancaq indidən bir mənalı şəkildə söyləmək olar ki, məhkəmənin qərarı o dəlilsiz və əsaslandırılmamış bir qərar olacaqdır. Çünki məhkəmənin nələrə istinad edəcəyi şəxsən mənə bəlli deyil.
Aydındır. Hikmət bəy, xoş gördük.
Xoş gördünüz olsun.
Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi İlqar Rəsuldur. Təqdimatçı studiyamızda vəkil İsaxan Aşurovdur. Hikmət bəy, siz necə dəyərləndirirsiniz bu hökmü? Siz həm politoloq olmaqla yanaşı, yəni bu məsələnin, çünki burada siyasi motiv olduğunu da iddia edənlər az deyil, həm də əlbəttə ki, Adnan Hacızadənin valideyni olaraq istəyirik münasibətinizi öyrənək. Buyurun.
Böyük təəssüf hissi ilə mən qarşıladım bu qərarı. Həqiqəti desəm, məndə nəsə bir balaca ümid var idi ki, müdrişlik göstərəcəklər, yəni bu həddə çatdırmayacaqlar. Amma olmadı. Alınmadı, görünür plan başqadır. Nədir o plan, nədən ibarətdir onu mən bilmirəm. Azərbaycan ölkəsi üçün növbətli ədalətsizlikdir. Azərbaycan insanı üçün növbəti alçalmadır. Azərbaycan imicinə növbəti ləkədir. Belə də, amma növbəti yəni, fövqəladə bir şey baş verməyib. Ondan əvvəl də yaradıcı və azad sevər insanları o kökə salırdılar. Od ki, fövqəladə bir şey baş verməyib. Əfsuslar olsun ki.
Hikmət bəy, dediniz bu həddə çatdırmasa, ümid edirdiniz çatdırmayacaqlar. Bunu hansı həddə adlandırmaq olar ümumiyyətlə?
Tam əsassız qərar, bilirsiniz. Əgər qərar qəbul olunursa, kimisə cəza vermək istəyirlərsə, o nəyəsə əsaslanmalıdır da, hansısa normalara. Tutalım, hüquq normaları var, kriminal normalar var, Zaravskoy normalar var, İslam normaları var, mən nə bilim, cəngəllik normaları var. Bax, bütün bunları bir yerə gətirsən, onların heç birisinə əsaslanmır.
Cəngəllik uyğun.
Desələr ki, bu adamlar, məsəl üçün, inqilabçıydılar, döyüldülər. Yox, desəydilər ki, deyirlər ki, məsəl üçün, bunlar prezidenti təhqir ediblər, eləməyiblər. Demək, sadə ictimai fəaliyyətinə görə 2 il, axı bu heç bir məntiqə sığmır, axı heç bir ənənəyə sığmır, heç bir mədəniyyətə sığmır, heç bir kriminal paniyakaları da sığmır. Demək, elə belə ictimai fəallığa görə 2 il. Əgər kimisə həqiqətən təhqir edib, tənqid edibsə, onda gedir salım Eynullah Fətullayev kimi 7 il. Yox, əgər böyük əksada qopardıbsa nədir ona monitorun redaktoru
Elmar Hüseynov.
Elmar Hüseynov kimi belə o səviyyə çatıbsa, onda demək çaşıb öldürmək lazımdır. Demək belədir. Qanun belədir.
Hikmət bəy,
mən etiraz eləyirəm. Mən etiraz eləyirəm, bu Azərbaycana yaramır, bu Azərbaycana yaraşmır, bu bizim səviyyəyə yaraşmır, bizim səviyyəmiz o səviyyə deyil ki, biz o məntiqlə, o qanunlardan işləyək. Əfsuslar olsun.
Hikmət bəy, Emin Millinin bu məhkəmədəki son sözlərindən belə bir ifadə var indi mənim qarşımda, sitat olaraq bunu mən indi sizə səsləndirirəm. O deyir ki, mən inandığım ideyaları uğrunda istənilən cəzanı çəkməyə hazıram. Sözsüz ki, söhbət hakimin hökmündən sonra səslənən fikirdən gedir. Bu ideyalar, bu məsələlər onun həbsinə səbəb ola bilərdimi? Hansı ideyalardan söhbət gedir sizcə?
Demokratiyadır, söz azadlığıdır, özünü ifadə eləmək hüququdur, özünü ifadə eləmək təbii tələbidir, sadə şeylərdir. Sadə şeylər hansı ki, bugün bütün dünyaları qəbul eləyib və hər bir mədəni və sivilizasiyalı insan onu qəbul eləyir və rəyyət eləyir. Fövqəladə bir şey yoxdur.
Aydındır, bugün parlamentdə bu xəbəri biz alandan sonra millət vəkillərindən bu məsələyə münasibət öyrəndik. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından Mübariz Qurbanlı məsələyə münasibət bildirdi. Yəni orada əlbəttə ki, biz Azadlıq Radiosu olaraq bizim sualımız o idi ki, bu məhkəmə hökm çıxarıb buna münasibətiniz və digər jurnalistləri də maraqlandırırdı. Onlar da suallar ünvanladılar. Söhbət yəni ondan gedir məhkəmənin hökmünə münasibət, həmçinin bu Azərbaycanın imicinə ziyandımı? Bu siyasi həbsdimi, siyasi məhbusların sayı artdı, azaldı. Belə bir məsələyə indi Mübariz Qurbanlının münasibətini öyrənək, sonra söhbətimizi davam edəcəyik.
Siz məhkəmənin çıxardığı qərarlara biz hansısa bir formada şərh verməməliyik. Məhkəmə hakimiyyətin bir qoludur və biz hamımız qanunlara necə əməl edirsə məhkəmə qərarlarına da o cür yanaşmalıyıq. Məhkəmə hökmündən şikayət qaydaları var. O qaydalarla yalnız bu və ya digər vətəndaş hərəkət edə bilər. Mən millət vəkili olaraq qanunvericilik hakimiyyətini təmsil edirəm. Məhkəmə hakimiyyəti və icra hakimiyyəti. Üç qol vardır. Mən onu hansısa bir şərh verə bilmərəm. Məhkəmə hakimiyyətinin çıxardığı qərara yalnız ondan yuxarı məhkəmə hakimiyyəti hansısa formada reaksiya verə bilər və ya ona münasibət bildirə bilər.
Bəzən bu qərar Azərbaycanın imicinə bir zərbə olmaz ki.
Bilirsiniz, biz bu dövlətin imicini ilə bağlı həddindən artıq şişirdilmiş formada düşünürük. Dövlətin imicini dövlətin daxilində yeritdiyi bu və digər siyasət yox, dövlətin iqtisadi gücü, xarici siyasəti, dövlətin tutduğu mövqe və sərmayənəşdir. Azərbaycanın kifayət qədər regionda da dünyada imici var və hansısa məhkəmə qərarının Azərbaycanın imicinə hansısa formada xələl gətirəcəyini düşünmürəm. Və Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Siyasi məhbus anlayışının özü beynəlxalq hüquqda həddindən artıq yayğın və müəmmalı, eyni zamanda tam araşdırılmayan bir termindir. Vaxtilə mən burada xarici dövlətlərin nümayəndələrini görüşəndə siyasi məhbus söhbət olunda, onlara sual verdim ki, Guantanamo'da talibançılar saxlanılır. Onlar siyasi məhbusdur mu? Hər həbs olunan şəxsə siyasi məhbus adı vermək olmaz. Siyasi məhbus düşüncəyə görədir. İdeya yaymağa görə ola bilər. Əgər siz hansısa bir ideyanı yayırsınız və ona məhdudiyyət qoyulursa və ideyanı yaymağa görə sizə həbs edirlərsə, o zaman bu siyasi məhbus ola bilərsiniz. Amma bir də var cinayət məcəlləsi, mülkü məcəllə, buradakı müddaları pozmağa görə vətəndaşın, şəxsin mühakimə olması və s. Ona görə hər həbs olunan şəxsi siyasi məhbus demək olmaz və Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus söhbəti Azərbaycana qarşı vaxtilə Avropa Şurası qarşısında qaldırılan iddiaları Azərbaycan qarşılıqlı olaraq addımlar ataraq buna son qoyub.
Mübariz Qurbanlı indi Milli Məclisin hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan, onu da deyim ki, partiyanın icra katibinin müavinidir, millət vəkili və həmçinin parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin üzvü Mübariz Qurbanlının fikirləri idi. İsa bəl, buyurun, indi siz Mübariz Qurbanlının səsi efirə gedəndə hiss elədim ki, reaksiyanız var nəsə. Necə baxırsınız?
Yox, iki məqama mən diqqət yetirmək istərdim və o hissədə mən təbii ki, mübariz müəllimlə razılaşa bilmərəm. Birincisi, biz məhkəmə qərarlarını müzakirə etməməliyik tezisinə münasibətdir. Məsələ burasındadır ki, vətəndaşların istənilən məhkəmə qərarının ədalətli olub-olmaması barədə fikir söyləmək haqqı var. Bu haqq beynəlxalq müqavilələrə və elə daxili qanunvericiliyə səndə tanınan bir haqdır. İkincisi, demək ki, insanlar yalnız düşüncəsinə görə həbs olunduqları təqdirdə onları siyasi məhbus saymaq olar. Mən bu fikirlə müəyyən mənada razı deyiləm, çünki elə Mübariz müəllimin də üzvü olduğu parlamentin qəbul etdiyi bir sıra qanunlara görə bir elə kateqoriyadan olan çağırışlar var ki, onların yayılmasına görə məsuliyyət nəzərdə tutulubdur və düzgün məsuliyyət nəzərdə tutulubdur. Yəni, kimsə mürtəci ideyalar yayırsa, bu müharibəyə və ayrı seçkiliyə yönələn çağırışlar edirsə, şübhəsiz ki, bu şəxslər məsuliyyətə cəlb oluna bilər və hər hansı bir siyasi məhbusluqdan burada söhbət gedə bilməz. Bu iki məqama mən diqqət yetirmək istərdim. Amma hakimiyyətin qolları da onlar bir-biri ilə rəqabətdə olmalı və biri digər üzərində nəzarəti həyata keçirməlidir. Hakimiyyət bölgüsünün fəlsəfəsi bunu tələb edir və bu baxımdan da istənilən məhkəmə qərarına və istənilən qanun layihəsinə və qanunun özünə münasibət bildirməkdə qüsurlu heç nə yoxdur.
Aha. İndi deməli Azadlıq Radiosunun bu mövzuda foruma gələn SMS-lərdən bir SMS-lər gəlir əlbəttə ki, birini səsləndirirəm, sonra Hikmət Hacızadənin münasibətini alacağıq. Deməli Fəridə yazır ki, bu hökmü ədalətli hesab etmək Emin və Adnana qarşı ən böyük ədalətsizlik olardı. Bu hökm çox şeyin başlanğıcına, çox şeyin sonuna zəmin olacaq. Buna əminəm, Fəridə yazır. Hikmət bəy, Mübariz Qurbanlının dedikləri sizin dediklərinizlə ziddiyyət təşkil edirdi fikir verdinizsə. Buyurun, sizin münasibətiniz.
Mən nə münasibət bildirə bilərəm? O elə deyir, mən də belə deyirəm. Mən burada başlayayım Mübariz Qurbanlı. Allah Allah canını sağ eləsin. Onun o hakimiyyətinin üç qolunu bir eləsin. Mən bu barədə danışmaq
özümə. Mən Mübariz Qurbanlıya yox, ölkədə siyasi siz o sifariş falan o yoxdur deyir hər halda.
Sifariş, mən dedim də, mən bizim uşaqlar demək öz ictimai aktivliyinə görə tutulublar. Qeyri qanunu, ədalətsiz və heç bir normaya, hətta kriminal normalara da uyğun olmayan şəkildə tutulublar. Artıq mən burada heç bir şey danışa bilmirəm. O elə deməli, o oranın adamıdır. O tutturub bizim uşaqları. İndi mən nə şərh verim bura?
Aha, oldu. Dinləyicilərə bir daha bildirim ki, söhbət Emin Milli və Adnan Hacızadənin blogerlərin barəsində bugün məhkəmə qərarından gedir və artıq onlara hökm oxunub. Emin Milli 2 il 6 ay, Adnan Hacızadə isə 2 il azadlıqdan məhrum edilib. Yeri gəlmişkən onda deyim ki, Azadlıq Radiosu Azadlıq Radiosunun Türksatda yayımı bərpa olunub. Deməli, kanal radio bölümündədir. Ümumi axtarışla da asanlıqla tapmaq olar bu kanalı. Kanalın adı Azadlıq, VOA Azəri, polarizasiya deməli horizontal, tezlik 11, 862 GHz və əlbəttə ki, sürət 227.500, yəni 27.500. Davam edirik söhbətimizə. Daha bir səsi indi biz dinləyəcəyik. Azadlıq Radiosu parlamentdə bu məsələyə münasibətlər götürüb, biraz əvvəl dedim dinləyicilərə. Həmin səslərdən indi birini dinləyəcəyik. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Rəbiyyət Aslanova məsələyə münasibət bildirib. Dinləyək, sonra söhbətimizi davam edəcəyik.
Bu qədər ağır cəzaya ehtiyac var mı o gənclərə, yoxsa daha yüngül?
Yox, indi siz artıq bunu siz ağır hesab edirsiniz, onda məhkəmə özü bütün bunları özü dəqiq bilir. Yəni məhkəmənin hökmü qəbul edilərkən bunun ağır və yüngül olması da həmsə qanunla və cinayət məcəlləsi ilə, digər məcəllələrlə, yəni qanunda olan məcəllələrlə, müvafiq qanunlar da tənzimlənib. Hakim özü istədiyi kimi bu qərarı qəbul etməyib. Yəni həmin cinayətin, həmin qeyri-qanunu, qanuna zidd hərəkət müvafiq adekvat olaraq da onun cəzası müəyyənlənir. Bizim biz hər hansı bir xarici ölkə ilə qorxutmaq lazım deyil. Bu flankəs demişdi və s. Biz başa düşürük. Biz başa düşürük ki, bu insanların talihi ilə əlaqədar olaraq müəyyən insanlar, müəyyən qeyri-hökumət təşkilatı və s. dünya səs-küy yazdı, yaydılar və s. Ancaq bir şey nəzərə alın. Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Azərbaycan demokratik dövlətdir. Azərbaycanda qanunların ali prinsipi rəhbər tutulur və biz o qanunlarımız əsasında da bütün məsələlərimizi həll edirik. Və bizi bununla da nəyi dəsə qorxutmaq, kimsə bildi, hansısa bir nüfuzlu insanların adını çəkmək və bu əksinə, bu məhkəmənin gedişinə təzyiq vasitəsi kimi istifadə oluna bilər. Biz də ona
insan verə bilmərik. Ən az bir insan haqları ilə başlanan bir komitənin sədri kimi bəli. O gənclərin bağışlanmasını istəməzdinizmi?
Əgər
yəni humanizm prinsipləri.
Yox, biz humanizm prinsipini həmişə rəhbər tutmuşuq. Biz heç vaxt şərə qarşı şər deyil, şərə qarşı xeyir prinsipini rəhbər götürmüşük. Ancaq biz cəzasızlıq mühitində də yaşamaq istəmirik. Əgər hər hansı bir cinayət varsa, əgər hər hansı bir qanun pozuntusu varsa, əgər normalardan uzaqlaşmaq davranış qaydasından, normasından tutmuş müəyyən hərəkətlərə qədər, cinayət tərkibinə qədər hərəkətlər varsa, onlar cəzalandırılmalıdır.
Amma yəni bundan kənar necə hesab edirsiniz?
Deməli, Milli Məclisin Hüquq Siyasəti Komitəsinin rəhbəri Rəbiyyət Aslanovanın fikirləri idi. Sağa mənim əlavəniz var? Buyurun.
Mən xanım Aslanovanın fikirlərini təəssüf hissi ilə dinlədim. Çünki xanım Aslanova o burada bir proporsionallıq məsələsinə toxundu ki, təyin olunan cəza o törədilən əmələ adekvat idi. Bu qətiyyən belə deyil idi. Burada hansısa proporsionallıqdan söhbət gedə bilməzdi. Hər iki şəxs onlar qurbanlardı. Onların haqqında araşdırmalar ədalətsiz və qanunsuz aparılıbdı və heç vaxtı biz heç kəsi hansısa dövlətlə və hansısa nüfuzlu şəxsin adınla hədələməmişik və bu bizim nə təhsilimizə, nə də ki əxlaqımıza uyğun bir hərəkət deyil və bu niyyətdə də biz deyilik. Biz özümüzü Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq və belə bu qismdə hiss edərək biz istəyirik ki, dövlətdə qayda qanun olsun və işlər Rəbiyyət xanımın dediyi kimi qanunun ali prinsipinə uyğun həll edilsin. Amma proses belə getməyib daxı. Bu iş üzrə proses belə getməyibdi. Cəzanı o sərt hesab eləmir və humanizm prinsipinə əsaslanır. Cinayət məcəlləsinin ümumi hissəsində humanizm prinsipi yer alıbdı. Ancaq heç bir məhkəmə qərarında siz görə bilməzsiniz ki, hansısa hakim məcəllənin ümumi hissəsində yer alan bu prinsipə istinad edir. Yoxdur belə hal. Digər bir vəziyyətdə, axı sizin əlinizdə bu günləri statistika var mı? Azərbaycan Respublikasında Cinayət Məcəlləsinin bu maddələrinlə ümumiyyətlə məhkəmə təcrübəsi nə vəziyyətdədir? Hansı hallarda burada həbslə bağlı cəzalar təyin olunur? Mənim bildiyim qədər ümumiyyətlə bu maddələr üzrə həbslə bağlı cəzalar təyin edilmir. Bu dövlət ittihamçısı belə bir ittihamı müdafiə edirsə və hakim belə bir qərar qəbul edirsə, onlar əsaslandırmalıdırlar. Adnan Hacızadənin və Emin Abdullayevin bu cəmiyyət üçün təhlükəsi nədən ibarətdir? Bunlar çıxarkən nə hərəkətlər eləyə bilərlər ki, dövlət onların haqqında belə bir sərt cəza tətbiq eləyir? Mən bu məhkəmə hökmünə təəssüf eləyirəm və bu hökmü mən pisləyirəm.
Hikmət bəy, eşitdiniz indicə Rəbiyyat xanımın da münasibətini. Mən münasibətə cavab istəmirəm, amma sadəcə istəyirəm, bu biz hər rəyin öyrəndiyimiz şəxslərdən, deputatlardan soruşurduq Azərbaycana bu cür bu həbsin deyək ki, çünki bu barədə də müxtəlif beynəlxalq təşkilatların münasibətləri, bəyanatları var idi. Hansı mənfi təsir ola bilər Azərbaycanın nüfuzuna mı, imicinə mi, indi müxtəlif səslənir, adına mı, özünə mi? Buyurun.
Azərbaycan insan haqlarını pozan bir hökumət kimi qəbul olunacaq. Onsuz da qəbul olunur. Bu da növbəti bir, demək, ləkədir, növbəti bir, demək, o pis yolda növbəti bir addımdır. Və əlbəttə ki, kiməsə elə görünə bilər ki, yoxdur. Orada nə danışırlar, danışsınlar. Biz burada öz işimizi görürük, neftimiz gəlir, satırıq, yiyirik, içirik. Amma bu belə gedə bilməz. Azərbaycan ada deyil, başa düşürsünüz. Bütün dünyada demokratiya yayılır, demokratik, həqiqi demokratik rejimlər çoxalır. İnsan hüquqları artıq daxili iş deyil. Ölkənin suverenliyi insan haqlarına yayılmır. Nə vaxtsa bu çox pis şəkildə, demək, Azərbaycan hökumətinə təsir edəcək. Biz bunu istəmirik. İndi bəri başdan deyirik ki, bu yol yaxşı yol deyil. Biz gündə dünyada bir diktaturanın yıxılmasını görürük. Onun o yıxılmanın qanının qadasını görürük. Biz istəmirik Azərbaycan üçün bu olsun. Amma görünür ki, tarix bəzi adamlara heç bir şey göstərmir, öyrətmir. Ətrafda nə baş verir, bunlar demək ki, buna əhəmiyyət vermirlər. Nəsə elə gəlir ki, bunlar elə gəlir ki, Azərbaycanın nəsə xüsusi sövqalarda ayrı bir yolu var. Biz onu yaşayacağıq. Bütün dünyada nə baş verir, nə divarlar sökülür, nə olur, bunlar bizə daxili yoxdur. Bu səhvdir. Səhvdir. Mən istəməzdim ki, bu da Azərbaycan xalqının başında, demək, bəla olsun, bizim başımızdasınız.
Aydındır. Hikmət bəy, çox təşəkkür edirik sizə. Dinləyicilərə bildirim ki, indi politoloq Hikmət Hacızadə idi telefon bağlantısında. Onun da bu məsələlərlə bağlı bir neçə fikrini öyrəndi. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, studiyamızın qonağı vəkil İsaxan Aşurovdu. Artıq bizə bu söhbəti davam elətdirmək üçün Azər Rəşidoğlu da qoşulubdur. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Elçin Şıxlı indi işarə eləyirlər ki, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri telefon xəttindədir. Elçin məni xoş gördük.
Xoş gördük.
Məhkəmənin bugünkü qərarından sizin də sözsüz ki, xəbəriniz var. Bundan bağlı danışırıq və müxtəlif indi telefon bağlantıları olur. Studiyamızın qonaqlarında eşitdiniz. Dedim mən kimlərdir və SMS-lər gəlir. Yeri gəldikcə mən oxuyacağım. Elçin məlim, sizin istəyirik münasibətinizi bu hökmlə bağlı siz nə düşünürsünüz?
O, burada düşünülməli bir şey yoxdur. Yəni, nə mənada düşünülməli bir şey yoxdur? Əgər hüquqi müstəvidən yanaşsaq, bəli, məhkəmənin qərarına hörmətlə yanaşmalıyıq. Yəni, bundan sonra da elə məhkəmə instansiyaları var, onlara müraciət olunacaq və s. və ilaxır. Amma əslində, ta əvvəldən bilinirdi ki, bu, belə deyək də, qurama bir işdir və İttihamçı tərəfin irəli sürdüyü ittihamlar və dəlillər məhkəmənin gedişatında belə öz təsdiqini tapmadı. Çünki güya zərər didələrin özləri, zərər çəkmişlərin özləri belə axıracan konkret mən bildiyimə görə göstərmədilər ki, bəli, məni bu adam vurub, yaxud yadımdan çıxıb unutmuşam, dəqiq deyə bilmərəm, amma o bilirəm ki, vurdular. Yəni, bu şəkildə keçirilən məhkəmə haqqında və onun qərarı haqqında, qərarına sözün doğrusu hörmətlə yanaşmaq çətin məsələdir. Ona görə mən belə düşünürəm ki, ictimaiyyət və belə deyək, bizim vətəndaş qurumları, təşkilatları bu işə öz münasibətini bildirməlidir və yenidən məhkəmə, belə deyək, instansiyalarına müraciət olunmalıdır və gənclərimizin, bizim gənc blogerlərin talihlərini biz biganə qalmamalıyıq. Çalışmalıyıq ki, əgər bu səhvdirsə, səhv düzəldilsin, yanlışlıqdırsa, yenə düzəldilsin, ədalətsizlikdirsə, bu ədalətsizlikdir, ədalət bərpa olunsun.
Elçim əlim, o gənclər dediniz, mən yeri gəlmişkən parlamentin demək olar ki, ən gənc deputatı ilə bu barədə söhbət elədim. Əslində, bu söhbətdən daha çox ani bir danışıq idi, çünki mən sualı verdim və o cavab verərək getdi. Fuad Muradovdan gedir söhbət, deputat, bəli. İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvüdür yeri gəlmişkən və mən ondan soruşanda ki, məhkəmə bugün bu hökmü çıxarıb, buna münasibətiniz, o dedi ki, nə deyə bilərik, bu məhkəmənin qərarıdır, ona heç nə deyə bilmərəm mən, belə bir ifadə işlətdi. Və bu gənclər tərəfinin dedim Milli Məclisdən cavabın, amma bu məsələnin bir bu sözə bağlı, söz, mətbuat, informasiya vasitələrinə bağlı tərəfi də var, çünki bu blogerlər, gənc fəallar, blogerlər və s. kimi adlandırılır və bunların özünün həbsinin də deməli fikir, azad fikirlə bağlı olduğu iddiaları səslənir. Bax, bu məsələyə bunun hansı təsiri ola bilər? İstəyir daxili, istəyir kənardan müşahidə obyekti olaraq.
Ama indi mən sizə bir şey söyleyeyim ki, yani eğer söhbət azad sözə, azad fikrə təsirdən gedirsə, yani bizim üçün bir yenilik yoxdur, nə mənada. Yani bilirsiniz, mən gənclərin taleyi ilə oynamaq baxımından, yani biganəlik baxımı, biganəlik kimi qavranmasın bu. Ama biz bu, belə deyək, bu şəraitdə neçə illərdir yaşayırıq, işləyirik. Sovet vaxtından gələ-gələ gəlir bir məqamlarda nisbətən liberallaşır vəziyyət, sonra biraz yenə gərginləşir, liberallaşır. Amma mən bir şeyə qəti əminəm ki, yəni sərbəst düşüncə tərzinə malik olan insanlar, sərbəst düşünməyi, sözün doğrusunu, ədalətli sözə qiymət verən adamlar yenə elə əvvəlki kimi olacaqlar. Bu mənada ki, yəni heç kim belə deyək də qorxub heç yerə çəkilən deyil. Sadəcə olaraq indi nə bilim, kimsə müəyyən məqamda biraz daha ehtiyatlı olacaq. O Lenin demişkən bir addım irəli, nə bilim, bir addım arxaya, iki addım geri, necə istəyirsə onu biz indi tədbiq
bir addım irəli, iki addım geri.
Ya indi olsun, biz bəlkə bir addım geri çəkilib sonra iki addım irəli elədik, kim bilir. Yəni bu söhbət ondan gedir ki, belə deyək də təzdən həyat tərzini dəyişmək, dünya görüşünü dəyişmək çox qəliz məsələdir və bu baxımdan da mən düşünmürəm ki, sərbəst insanı hardasa belə cilovlamaq mümkündür. Ola bilsin müəyyən dərəcə nəsə səngisi müəyyən məqama, ondan sonra yenə də yəni insan daxilini, insan özü özünlə mübarizə apara bilmir. Bir çox çətin məsələdir. Yox, əgər kimsə sınırsa, o tamam başqa məsələdir. O da başqa bir faciədir. Amma mən belə düşünürəm ki, ümumən yəni bildiyimiz həyat həqiqətləri, acı həqiqətlər bir daha təsdiq olunur.
Aydındır. Elçin, mən çox təşəkkür edirəm sizə.
Buyurun.
Elçin Şıxlı idi indi telefon xəttində Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri. Və studiyamızda Azər Rəşidoğludur. Azər bəy, sizə sual verməmişdən əvvəl istəyirəm bir SMS-i də oxuyum. İmkan daxilində bizə gələn SMS-lərdən səsləndiririk. Leyla yazır ki, məhkəmə haqlı qərar çıxarıb. Hər kəs etdiyi əmələ görə cavab verməlidir. Orada hər hansı hadisə baş verib ki, baş verib ki, onları həbs ediblər. Yoldan keçən heç kimi həbs etmirlər. Əvvəlki fikirlərdən fərqlənən fikir idi. Əlbəttə, hamısından yox, sözsüz ki, parlamentdən səslənən bir sıra fikirlərdən də üst-üstə düşürdü. İndi Elçin Çıxlının da fikirlərini eşitdiniz. Azər bəy, sizdə bu hökum nə isə dəyişdi, yoxsa yox? Yadınızda da Elçin Çıxlı dedi ki, heç nəyi dəyişmir falan. Və siz nə düşünürsünüz?
Yox, heç nəyi dəyişmir, əlbəttə ki. Sadəcə olaraq geniş şərh eləmək ehtiyac yoxdur. Yəni, bir hüquqi müstəvidə təhlil eləmək də ehtiyac yoxdur. Bu rüsvayçılıqdır. Bu Azərbaycanda söz azadlığına, mətbuata, hüquqa hörmətsizlikdir. Bir mənalı şəkildə dünya ictimaiyyəti, beynəlxalq təşkilatlar bunu pis deyəcəklər. Bu Azərbaycanda insanların siyasətlə məşğul olmasına, azad fikrə üstünlük verməsinə qoyulan qadağadır. Və xüsusilə bu tutaq ki, müxalif düşüncəli insanlara, peşəkar jurnalistlərə qarşı atılan bir təzyiq addımı deyil. Eyni zamanda artıq gənclər arasında çox populyar olan virtual dünya vurulan bir zərbədir. Siz gördünüz ki, əvvəlki proseslərdən şahid olmuşuq ki, müxalifət liderləri, mətbuat işçiləri həbsi, məhkəməçi heç vaxt bu qədər ajiotaj doğurmamışdı. Bu yeni gənclikdir, yeni gəncliyin liderləridir, virtual dünyanın liderləridir. Odur ki, bu dərəcədə maraq və diqqət kəsb elədi. Bir mənalı şəkildə beynəlxalq aləm, dünya bunu pis deyəcək. Bu çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda demokratiya ilə nəyəsə dəyişmə olar fikrini alt üst elədi. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan vətəndaşlarının məhkəmələrə olan inamını daha da azaldı. Çox təəssüflər olsun ki, demokratik dəyişikliklərə olan inamımız daha da alt üst oldu. Biz hansı rejimdə yaşadığımızı bilirik. Odur ki, yəqin ki, bunu bir şok qərar kimi qəbul eləmək olmaz. Dəfələrlə vurğulanıb ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sistemi yoxdur. Məhkəmələr icra strukturunun əlavəsidir, alt qurumudur və icra hakimiyyətindən gələn qərarlar və idarə olunur. Və mən düşünürəm ki, bu tək Azərbaycan cəmiyyətinə deyil, o cümlədən Prezident İlham Əliyevə vurulan bir zərbə idi. Yəni, bütün bu təzyiqlərdən sonra İlham Əliyev həmin bu ona ilk növbədə ona atıran çamuru təmizləməklə məşğul olacaq və mən bunu yalnız demokratiyaya qarşı bir hörmətsizlik kimi yox, eyni zamanda prezidentə qarşı bir təxribat kimi dəyərləndirirəm.
Aydındır, amma deputat Pənah Hüseyin deməli bu məsələnin əksini düşünür və biz o Pənah Hüseyinin fikirlərinə sonra gələcəyik. Hələlik yox, sadəcə demək istəyirəm ki, o bildirir ki, əslində bu prezidentlə bağlı hansısa bir deməli prezidentlə bağlı əslində səbəbə görə deməli blogerlər həbs olunub və onlara da bu hökum onunla bağlı oxunur. Mən bir məsələyə istəyirəm, siz dediniz beynəlxalq aləm filan, buna hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədovun münasibəti var. Ümumiyyətlə bu həbsə, bu hökumə münasibət və eyni zamanda beynəlxalq aləmin məsələyə münasibəti, yanaşması, o barədə Əli Əhmədov danışır. Dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Əgər məhkəmə qərar keyli çıxardıbsa, mən isə bilirəm ki, bu qərarın düzgünlüyünə inanmaq lazımdır. Məhkəmənin qərarı yəqin ki, qanunlara əsaslanır. Çünki məhkəmə Azərbaycanın Milli Məclisinin qəbul elədiyi qanunlar əsasında fəaliyyət göstərir və onların hərəkətlərində, əməllərində müvafiq qərarın çıxarılması üçün əsaslar olubsa, bu qərarı da çıxardıblar. İstənilən halda məhkəmənin qərarına hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Digər bir tərəfdən məhkəmənin qərarına əgər bu şəxslər barəsindəki qərar çıxardı, o şəxslərin etirazları var, onların da qanunun əsasında öz hüquqlarını bundan sonraki məhkəmə instansiyalarında müdafiə etmək imkanları var. Məhkəmənin qərarına hörmətlə yanaşmaq lazımdır.
Bəli, sonraki instansiyaların fəaliyyətinə münasibətiniz necədir? Ümumiyyətlə.
Əgər məhkəmənin birinin qərarına mən obyektiv yanaşmağı və hörmətlə yanaşmağı məsləhət görürəmsə, ikinci instansiyanın qərarına da elə bu cür hörmətlə yanaşmağı məsləhət görürəm. Başqa bir təklifim yoxdur. Buyura bilərsiniz.
Bizə dərk olmaz. Çünki bu çox böyük bir beynəlxalq qədəsən.
Bilirsiniz, gəlin biz bütün səylərimizi toplayaq ki, beynəlxalq strukturlar ki, Azərbaycanın pozulmuş hüquqlarını və Azərbaycana qarşı törədilmiş ədalətsizliyi aradan qaldırmağa çalışarkən imicinin pozulması haqqında heç düşünmürlər. Ondan sonra o bütün sualları səsləndirərsiniz.
Əlbəttə belə bir cəzaya ehtiyac var mı gənclərin?
Mən qeyd elədim ki, məhkəmə belə bir qərarı qəbul edibsə, demək belə qərarı qəbul eləmək üçün əsas var.
Deməli, bu hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi, millət vəkili Əli Əhmədovun fikirləri idi. Əli Əhmədova Azadlıq Radiosu gənclərin hökmü ilə bağlı, məhkəmənin qərarını bağlı sual vermişdi. Sonra başqa jurnalistlər də hiss elədiniz, sizə qoşulmuşdu bu söhbətə. İsaqa müəllim, qısa olaraq əvvəl sizə bir sual verim, sonra Azər Rəşidoğlu'ndan cavab alacaq. Sonrakı instansiyalar söhbəti oldu. Yəni, əksində söhbət elədiyimiz deputatların əksəriyyəti sonrakı instansiyalar məsələsini qoyur. Yəni, narazılıq varsa müraciət eləyə bilərlər və s. Sonrakı instansiyalar barədə sizin təsəvvürünüz necədir?
Mən əvvəlcə çox belə təəssüf hissindən bir faktı qeyd etmək istəyirəm. Bu, məhkəmə qərarına bu mütləq inam şəxslərdə hardan doğur və bu hansı meyarlara əsaslanır? Doğrudan mı hesab edirlər ki, heç bir məhkəmə qərarı müzakirə oluna bilməz? Yəni, tarixdə hətta ən ədalətli məhkəmə sistemləri olan ölkələrdə yanlış məhkəmə qərarları çıxarılıbdır. Birləşmiş Ştatların özündə Simpsonun işini biz götürsək, yəni o faktik olaraq hadisəni törətmişdi, amma Birləşmiş Ştatların məhkəməsi yanlış qərar çıxartmışdı. Yəni bu yanlış qərardan heç kəs sığortalanmayıbdı, heç bir hakim və heç hər hansı bir məhkəmə qərarını mütləq belə inam ifadə etmək mənim zənnimcə bu doğru yanaşma deyildi. İnstansiyalar məsələsinə gəldikdə isə 2000-ci ildən Azərbaycanda üç pilləli məhkəmə hakimiyyəti mövcuddur və bu birinci instansiya məhkəməsi artıq o yekunlaşdı. Qalır apellyasiya və kasasiya məhkəmələri. Şübhəsiz ki, biz qanunun verdiyi imkandan istifadə edərək bu instansiyalara müraciət edəcəyik.
Aha. Azər bəy, buyurun, beynəlxalq aləm, beynəlxalq strukturlar, yəni ölkədən kənar və Əli Əhmədovun dediyi fikirləri eşitdiniz. Cənab Əhmədov bildirdi ki, onlar, yəni qısa desək, onlar öz imicləri ilə daha çox məşğul olsalar yaxşıdır, çünki onlar da öz imiclərin belə də belə çıxdı ki, körlüyürlər. Sizin münasibətiniz?
Əlbəttə, burada güman etmək ki, hansısa yuxarı instansiyalarda məhkəmə ədalətli qərar çıxaracaq, yenə də böyük belə yanaşıram. Əlbəttə ki, yenə də siyasi sifariş gələcək ki, günü sabahdan həmin gəncləri azad edə bilərlər. Hüquqşünası olmasam da bir mənalı şəkildə bu barədə hüküm verə bilərəm ki, Avropa Məhkəməsinə geçsə iş, bir mənalı şəkildə hakimiyyət məğlub olacaq. Azərbaycan imicinə növbəti ləkə dəyəcək. Bilirsiniz, bax, mən qulaq astım cənab Əli Əhmədova, danışır. Və bilirsiniz, millət vəkilidir, hakim partiyanın faktik olaraq rəhbəridir. Bir qədər bəyanatlara ciddi və məsuliyyətli yanaşmasını istərdim mən insanların. Həmin məhkəmələrin
hər halda Əli Əhmədovun indi bizə cavab vermə imkanı olmadığı üçün, yox, yəni bu imkanı biz yaradırıq, sadəcə indi bizlə əlaqədə olmadığı üçün biraz biz də ehtiyatlı.
Təbii. Hər halda hakimiyyət mənsublarının, bəzi hakimiyyət mənsublarının bu cür bəyanatlarından sonra Azərbaycan çox ağır vəziyyətə düşür. Azərbaycanın tutaq ki, prezidenti ağır vəziyyətə düşür. O ki, qalılı bilirsiniz bu manipulyasiya.
Gəlin sadalayaq, o ağır vəziyyətlər nədən ibarət ola bilər?
Ağır vəziyyətlər, bundan ağır vəziyyət necə ola bilər? Tutaq ki, Azərbaycan müharibədə uduzubdur, uzun illərdir, çox uğursuz diplomatik danışıqlar aparır. Azərbaycanın tutaq ki, Ermənistan, Türkiyə və digər ölkələrdən fərqli olaraq manevr eləmək imkanları yoxdur. Tutaq ki, hətta bugün Sarkisyanın manevr eləmək imkanları var, çünki o Türkiyə ilə sərhəd məsələsindən sonra beynəlxalq güclərə təzyiq edir ki, Azərbaycana siz təzyiq edin. Azərbaycanın nə ölkə daxilində, nə ölkə xaricində manevr eləmək imkanı yoxdur. Və güman etmək edək ki, yəni bu məhkəmə qərarından sonra Azərbaycanda kimlərsə dövlət çevriliş edəcək, hakimiyyət dəyişəcək, bu da əlbəttə inandırıcı deyil. Sadəcə olaraq, artıq Azərbaycan rəhbərliyi barədə, Azərbaycan hakimiyyəti barədə fikir formalaşıb ki, artıq bu cürə idarəçilik yaramır. Biz Şərqi Avropanın yaxın tarixindən görürük ki, bu gün idarəçiliyin axırı sükuta gətirib çıxarıbdır. Mən güman eləmirəm ki, Azərbaycanda uzun müddət insanları qorxu və vahimə içərisində idarə etmək olar. Bu əlbəttə ki, çox çətin olacaq. Sadəcə olaraq bir qədər məsuliyyətli yanaşmaq lazımdır. Tutaq ki, gənclərin bir gün azadlığa buraxılması Azərbaycanın başlıcalığından başqa nə gətirə bilərdi ki? Bir gün tutaq ki, hansısa bir radio stansiyalar qadağan olur, telekanallar nəzarətə götürülür. Nə olsun? İndi 21-ci əsrdir. İndi internet var, virtual dünya var və bütün dünya onunla yaşır. Bundan insanları susdurmaq, insanları qorxutmaq bilirsiniz mümkündür. Zənnimcə Azərbaycan Azərbaycan cəmiyyətinin pasivliyi, Azərbaycan cəmiyyətinin yetərincə zülmə müqavimət göstərə bilməməsi bu halları gətirib çıxarır. Vətəndaşlar bir qədər aktiv olmalıdırlar. Məsəl üçün o SMS-lərdə də görür. Bilirsiniz, sabah bu vəziyyətdən hamı üzləşə bilər. Tutaq ki, bir gün Emin və yaxud Adnan Azərbaycanda tanınmış gənc insanlardır. Ona görə belə aşiyyətə çıxırıb. Siz baxın kəndlərə, siz baxın regionlara. Gündə nə qədər insanlar həbs olunur və nə qədər insanların həmin o məhkəmələrdə, bir gün adı çəkilən məhkəmələrdə hüququ pozulur. Onlar haqqında heç bir məlumat yoxdur, çünki onlar tanınmayıblar. Tanınmış insanların biz hüququnu müdafiə edirik. Və mən onu demək istəyirəm ki, hər bir vətəndaş bundan sığortalanmayıb. Sabah hər bir vətəndaşın başına bu işlər gələ bilər. Və bunun yeganə çıxışı olar Azərbaycanda demokratik dövlətin qurulması da Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sisteminin formalaşmasıdır. Bir gün həmin o məhkəmə qərarını alqışlayanların sabah özləri, övladları həmin məhkəmələrdə başqa maddələrlə həbs oluna bilərlər. Biz bunu görmüşük. Və yaxud həmin insanlar özləri həbs oluna bilərlər. Biz bunu da görmüşük. Yaxşı olmazdırmı ki, Azərbaycanda biz hüquqi bir dövlət quraq? Və belə haqlar çox olubdur. Məsəl üçün, keçmiş məmurlar Əli İnsanov, Fərhad Əliyev görüşürmü həbsdədirlər. Yəqin ki, belə bəyanatlar verəndə bu hakim partiyanın rəhbərliyi ciddi düşünməlidir. Öz keçmiş kollegaları barədə ciddi düşünməlidirlər.
Hər halda qarşı tərəfdən hansısa bu məsələlərə hansısa irad, münasibət bildirilmək istəsə, Azadlıq Radiosunun telefonu açıqdır. 436-77-41 saylı telefonla zəng eləyib məsələyə münasibət bildirmək olar. Dinləyicilərə bir daha xatırladım ki, bugün Səbail rayon məhkəməsi Adnan Emin Milli və Adnan Hacızadiyə hökm oxuyub. Emin Milli 2 il 6 ay, Adnan Hacızadə isə 2 il azadlıqdan məhrum edilib. Onlar bu ilin iyul ayının 8-də Livan restoranında baş verən münaqişədən sonra həbs edilmişdilər. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Studiyada İsaxan Aşurov vəkil və şərhçi Azər Rəşid oğludur. İndi elan elədiyim hadisə barədə danışırıq və bir şey də deyim ki, beynəlxalq münasibətlərdən, beynəlxalq yanaşmadan söz düşmüşkən bu məsələ ilə bağlı məhkəmədən sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Terry Davidsonun münasibəti var. Onu dinləyək, sonra studiyaya qayıdıb söhbət davam edəcəyik.
We have followed the case very closely and we're very concerned about
Biz bu işi yaxından izləmişik. Adnan və Emin kimi açıq danışan, söz azadlığından istifadə edən şəxslərə açılmış cinayət işindən çox narahat edik. Gəlin Dövlət Departamentinin rəsmi bəyanatını gözləyək. Sonra danışarıq.
Make a formal statement from Washington before we talk further.
Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Terry Davidsonun fikirləri idi və Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi indi bu mövzunu, yəni birinci saatı bu barədə söhbəti daha bir SMS oxumaq qərarındadır. Dinləyicimizin birini daha bir sual maraqlandırır. Dinləyici fikirləşir ki, niyə bir şey onun üçün maraqlıdır ki, nəyə görə blogerlərə fərqli azadlıqdan məhrum etmə cəzaları kəsilib? Yəni, birinə 2 il, digərinə isə 2 il 6 ay azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilib. O, bunu anlaya bilmir. Hər halda prokuror da səhv eləmirəmsə, İsaxan müəllim hökm cəza istəyəndə fərqli cəza istəmişdi. Birinə 3 il, birinə 2 il oldu. Buyurun.
Ölən bu prokurorların cəza istəməsi təcrübəsi özü çox qüsurlu bir haldır. Prokuror sadəcə ittihamı müdafiə etməlidir və ittihamın sübuta yetirilməsini nəzərə alaraq hər bir halda mənim zənnimcə cəza təyin olunması məsələsini məhkəmənin mülahizəsinə buraxmalıdır. Və bu barədə əlbəttə ki, onun yazılı təkliflə gələcək hökmün layihəsi barədə o yazılı təkliflə çıxış eləyə bilər. Amma bu bütün hallarda mən filan qədər cəzi istəyirəm şəklində olmamalıdır. Dinləyicinin sualına gəldikdə isə burada əslində təəccüblü bir şey yoxdur. Çünki Azərbaycan Respublikasında cəza fərdidir və əgər törədilən əməl sübuta yetirilibsə o təqdirdə hətta eyni iş üzrə cəlb olunan bir sıra şəxslərə fərqli cəzaların təyin olunması tamamilə normal haldır. Yəni cəzanın fərdiliyi prinsipi nəzərə alınır. Əks halda bu kollektiv bir cəza təyin olardı. Bu isə yanlışlıq olardı.
Yəqin dinləyici bu məsələdə onların ikisinin bir yerdə və bir gündə eyni hadisə ilə bağlı tutulduğunu nəzərə alıb belə güman eləyib ki, yəqin cəza da eyni olar.
Hər iki şəxs heç bir hadisə törətməyibdi. Onlar qurbanlardı, mən bir daha qeyd eləyirəm. Və bu cəza təyininin özü qanunsuzdur. Əgər onlara hətta 6 ay cəza təyin olunsuydu, bu da qanunsuz kimi qiymətləndirilməli idi. Və mən yenə də deyirəm, əməlin sübuta yetirildiyi təqdirdə şəxsin hər hansı bir hadisəni törətməkdə aktivliyi, rolu, digər hallar, nəticələr nəzərə alınmaqla fərqli cəzaların təyin olunmasında qəbahətli bir hal olmazdı. Burada isə ümumiyyətlə cinayətdən söhbət getmir axı. Bu cinayət baş verməyibdi və burada yerlər sadəcə olaraq dəyişik salınıbdı. Bizim müdafiə etdiyimiz şəxslər nəinki cinayət əməli, hətta inzibati xəta belə törətməyiblər.
Azər bəy, bu məsələdə bu məhkəmə gedirdi uzun müddətdir də siz bilirsiniz. Yəni, burada müxtəlif proseslər baş verirdi. Yadınızdadırsa, bu məsələ ilə paralel, deyək ki, valideynlərə icazə verilmirdi görüşə, onlar daha bir dava açırdılar və s. Yəni, bu məsələnin heçə deyək ki, onların bu işinə bağlı heçə proses getmirdi və vəkillər də bu barədə məlumatlar alırdıq, valideynlərlə danışırdıq. Amma mən bir məsələni müşahidə elədim. Hökmə qədər ümid eləyirdilər, müxtəlif fikirlər vardı. Bayaq Hikmət Hacızadə də dedi ki, o ümid eləyirdi ki, ola bilsin ki, bəlkə hökm belə olmadı. Amma hökmə qədər bir fikir səslənirdi. Ola bilsin ki, buraxacaqlar, hansı şərti. Hökmdən sonra indi daha bir fikir mən müşahidə elədim. Ən azı jurnalistlər arasında belə bir fikir yarandı ki, yəni belə bir bu cür münasibət var idi ki, onlar amnistiyaya düşəcək, əfv olunacaq və bundan da məsələ qutaracaq, yəni ehtimal olaraq söyləyirdilər. Amma mənim üçün maraqlı idi ki, siz cavab verəsiniz. Bunlar hardan yaranır? Hansı səbəbdən hökm eşidilən kimi bu cür ehtimallar ortaya çıxır?
Bilirsiniz, bu tip hökmlər təhsilini bu gənclərdən geçmir söhbət. Digər jurnalistlərin və digər siyasi məhbus kimi xarakterisi olan insanların məhkəməsi haqqında da deyir. Bütün bu proseslər o qədər anormal həyata keçirilir ki, heç kəs inana bilmir ki, bu elə bu sonluqla da başa çata bilər. Hamı gözləyir son anda hakimiyyət nə elədiyini başa düşəcək və heç olmasa ölkə ictimaiyyətinin və beynəlxalq ictimaiyyətinin gözündə öz nüfuzunu qoruya biləcək. Mən çox vaxt pesimist kimi tanıyırlar. Ancaq mən güman eləmirəm ki, bu hansısa əfvə və amnistiyaya düşə bilər. Mən güman edirəm ki, Azərbaycanda həbslərin sayı daha da arta bilər. Yəqin ki, Saxan müəllim hazır olmalıdır. Növbəti jurnalistlərin və yaxud hansısa siyasi məhbusların işində vəkil kimi çıxış eləsin. Bilirsiniz, adi hala çevrilibdir. Vaxtilə jurnalistləri döyürdülər, öldürürdülər, indi məhkəmə verirlər. Məhkəmə vermək normal bir şeydir, əlbəttə ki. Ancaq müstəqil məhkəmə olsaydı, Azərbaycanda nə qədər ki, müstəqil məhkəmə olmayacaq, ona görə İsaxan Aşurovun işi çox olacaq.
Aydındır. İndi telefon xəttində Azay Quliyevdir, millət vəkili və indi biz onunla bağlanırıq. Vaxtımız az olduğuna görə qısaca. Azay müəllim, xoş gördük.
Axşamınız xeyir.
İşdən sonra verilişi təqdimatçı İlqar Rəsuldu. Bu gün blogerlər, deməli, məhkəmə prosesi başa çatdı, hökm oxundu. 2 il və 2 il 6 ay iş verildi. Onların birinə 2 il, birinə 2 il. Münasibətiniz istədiyi öyrənək qısaca, əgər mümkündürsə.
Nəyə münasibətimi?
Bu hökmlə bağlı, yəni bu proses əvvəldən gedirdi. O, müxtəlif fikirlər var idi bu barədə, indi də səslənməkdədir.
Olay, mən konkret bu prosesi izləyə bilmədim, yəni əvvəldən axıra orada nə baş verir. Amma hər halda sizin və vəkillərin narazılığı nədirsə onunla bağlı sualı cavab vermək olar.
Yox, bizim narazılığımız yoxdur. Vəkillər bizim narazılığımız yoxdur. Suriyada olan qonaqlar bu məsələ ilə bağlı fikirlərini səsləndirirdilər.
Buyursun, nə səsləndirsin, nə əgər suallar varsa, onunla bağlı cavablandırmağa hazıram, təbii ki, bildiyim qədər.
Hər halda dediniz, prosesdə izləməmişsiniz, xəbəriniz yoxdur.
Yəni, prosesi mən təəssüf ki, izləyə bilməmişəm, çünki yəni, imkan olmadı ümumiyyətlə bu prosesin əvvəldən axıra qədər getdiyindən tam xəbərim yoxdur. Ona görə də müfəssəl bir şərh verə bilmərəm, amma konkret sizinlə maraqlandırırsa, şu an nədə ibarətdə buyurun.
Aydın da Azəmən, çox təşəkkür edirik sizə bağlantı üçün.
Buyurun.
Və indi birinci saatın verilişi yekunlaşmaq üzrədir. Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişini xəbərlər proqramından sonra davam elətdirəcək. Studiyamızın qonaqları hələ ki qalır. Birazdan studiyada olub söhbəti davam eləyəcəyik.
Biz yenə də qalacaq.
436-7741.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.